Λοιπόν, είναι η εκπομπή Αντισταθείτε. Είναι στο μικρόφωνο ο Χρήστος Μίμης, η καθημερινή ζωντανή εκπομπή, η οποία ασχολείται με τα κάθε μας. Σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής ότι αρκετά συχνά θα συνομιλούμε σχολιάζοντας την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα με τον διακεκριμένο, με τον έγκριτο γρεβενιώτη νομικό, με τον κύριο Ανδρέα Πάτση, τον οποίο φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Πάτση, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σας.
Κύριε Πάτση, να ξεκινήσω λέγοντάς σας ότι χθες είχαμε την υπερψήφιση με 154 ναι του πολυνομοσχεδίου με τα προαπαιτούμενα και όλοι μιλούν, κάποιοι μιλούν, πολλοί μιλούν, κύριε Πάτση, για ένα ακόμη μνημόνιο, διότι υπάρχουν και δημοσιεύματα από τον ξένο κύριο Στύπο, έλεγα για κάποια δημοσιεύματα γερμανικών εφημερίδων, οι οποίοι μιλούν για κάποια μέτρα τα οποία έχουν να κάνουν με περικοπές συντάξεων, μείωση του αφορολογήτου ορίου στα εισοδήματα και με βάση υπολογισμού για τον φόρο ακινήτων και μια νέα βάση μάλλον υπολογισμού για τον φόρο ακινήτων. Ποια είναι η άποψή σας για αυτό το 154 καταρχήν?
Κοιτάξτε, καταρχήν είναι προφανές ότι το αφήγημα της κυβέρνησης ότι κάνουμε τη μεγάλη έξοδο από το μνημόνιο τον Αύγουστο και μπαίνουμε στις αγορές, αυτό ακυρώνεται από τις πολιτικές τις οποίες εφαρμόζει και κυρίως από το θέμα της ψήφισης του πολυνομοσχεδίου, το οποίο έγινε εχθές. Και αφαιρεί το ακυρώνει, για να το καταλάβουμε. Εάν λοιπόν όντως έγινε το μνημόνιο τον Αύγουστο, εάν υπήρχε θέμα διαπραγμάτευσης ή επιπρόσθετων όρων και μέτρων στην Ελλάδα, θα έπρεπε να ήταν ένα θέμα συζήτηση που θα ξεκίνεγε μετά τον Αύγουστο και εφόσον η Ελλάδα θα έβγαινε στις αγορές. Αυτή τη στιγμή, είναι δηλαδή ένα τέταρτο μνημόνιο το οποίο μπαίνει σφήνα πρώτης λήξεως του τρίτου για να δεσμεύσει τη χώρα με μέτρα για τα επόμενα 4 και 5 χρόνια. Συνεπώς, η όποια υποτιθέμενη έξοδος από το μνημόνιο, η οποία φαντάζομαι η κυβέρνηση επιχαίρει από αυτού και υπάρχουν πολλές δηλώσεις κορυφαίων στελεχών της, έχει αυτό ακυρωθεί από την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου. Διότι όταν δεσμεύει μια χώρα με μέτρα δημοσιονομικά για τα επόμενα 4-5 χρόνια, τότε για ποια έξοδο μιλάς? Μπαίνεις πιο βαθιά σε ένα μνημόνιο και σε μια ενδεχομένως βαθύτερη ύφεση. Άρα λοιπόν η κυβερνητική πλειοψηφία, η οποία από ό,τι φαίνεται ψηφίζει τα πάντα χωρίς να, όχι να αντιλαμβάνεται, χωρίς να ενδιαφέρεται για την τύχη του λαού ή για το τι μέλη γενέστε σε αυτό το λαό που υποφέρει εδώ και 8 χρόνια από τα μέτρα τα οποία έχουν πάρθει, καταδεικνύει ότι η Ελλάδα υπέγραψε χθες ένα τέταρτο, μάλλον 154 έδωσαν ένα βροντερό παρόν και ναι σε ένα τέταρτο μνημόνιο, το οποίο δεσμεύει, και προσέξτε το χειρότερο ποιο είναι. Το χειρότερο είναι ότι αφαιρεί κάθε διαπραγματευτική δυνατότητα στην επόμενη κυβέρνηση, η οποία θα είναι δέσμια ψηφισμένων μέτρων. Και θα ακούσετε ενδεχομένως σε κάποια παλαβά αργότερα ότι θα λένε η αντιπολίτευση ότι εσείς φταίτε για αυτά τα οποία γίνονται, ενώ ήδη τα έχουν προαποφασίσει. Δηλαδή δεσμεύουν και την επόμενη ή και τις επόμενες κυβερνήσεις και δεσμεύουν το χειρότερο από όλα τον ελληνικό λαό, τον οποίο τον οδηγούν πραγματικά σε μια διαδικασία ύφεσης, απομόνωσης και συνεχούς στοχοποίησης.
Μάλιστα. Να πάμε τώρα στο άλλο πολύ μεγάλο θέμα. Είχαμε την υπογραφή, μάλλον θα έχουμε τις επόμενες ημέρες, την Κυριακή ειδικότερα, την υπογραφή της συμφωνίας ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και στον Ζόραν Ζάεφ για το ονοματολογικό των Σκοπίων. Θέλω να ακούσω την άποψή σας για αυτή την συμφωνία. Βλέπουμε ότι αναγνωρίζεται η εθνότητα, η γλώσσα και επίσης και ένα σχόλιο μόνο να κάνουμε μετά για τον κύριο Καμένο, ο οποίος λέει δεν συμφωνώ αλλά στηρίζω την κυβέρνηση.
Εντάξει. Ο κύριος Καμένος πολιτεύεται μιας φιγούρας πολιτικής, διότι πραγματικά πολιτεύεται μιας φιγούρας πολιτικής, διότι εφόσον στην Ελληνική Βουλή το θέμα περί της κύρωσης της συμφωνίας θα έρθει σε μεταγενέστερο χρόνο και ενδεχομένως μετά από 6-8 μήνες, πουλάει έναν ανέξοδο πατριωτισμό και μια δίθεν αντιπολίτευση. Διότι αν ήταν σήμερα να ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, και σοφάγα την άποψή μου και καλά έκανε, έθεσε όλο το ελληνικό κοινοβούλιο, καθέναν εξ αυτού τους βουλευτές, πρώτων ευθυνών τους, να δηλώσουν εάν σε εισαγωγικά και δεν προβλέπεται κυριολεκτικά, συνενούν και συμφωνούν στον η κυβέρνηση να υπογράψει αυτή τη συμφωνία. Από τη στιγμή και αυτό το δήλωσε ξεκάθαρα, νομίζω το διαβάσαμε και χθες, δηλώσεις του Κυριάκου του Μητσοτάκη, ο οποίος είπε ότι αυτό το χαρακτήρα έχει πρόταση μορφής. Από τη στιγμή λοιπόν που η θέση συντάσσεται με την κυβέρνηση, υποστηρίζει την κυβέρνηση, γιατί δεν είναι μια πρόταση μορφής επί του συνόλου, δεν αφορά τη συνολική πολιτική της κυβέρνησης και είναι μια πρόταση της πιστείας κτλ. Επειδή κυριολεκτικά δεν μπορούν να βλέπουν άλλες διαδικασίες, η Νέα Δημοκρατία επέλεξε αυτό και έδωσε συγκεκριμένο χαρακτήρα. ο Πάνος ο Καμένος ακολουθεί μια τακτική πραγματικά, εντάξει, την οποία αν μη τι άλλο δεν θα έλεγα ότι είναι πολιτικά ορθή ενός πολιτικού ανδρός. Δηλαδή, πουλάει έναν έξω τον πατριωτισμό, δεν βαριέται αδελφέ, στηρίζουμε την κυβέρνηση διότι θέλουμε να τη στηρίξουμε ανεξαρτήτως το ποιο χαρακτήρα μπορεί να έχει η αυριανή ψηφοφορία. Και από την άλλη, επειδή οποιαδήποτε κύρωση από την Βουλή έρχεται στις καλέδες του μέλλοντος, θα δούμε τι θα κάνουμε τότε. Ποιος θυμάται, ποιος πεθαίνει και εξαρτήτως μπορεί να μην είναι καν στη Βουλή τότε. Οπότε δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα.
Πείτε μου την άποψή σας για αυτή τη συμφωνία. Κέρδισε η Ελλάδα κάτι από τη συμφωνία αυτή?
Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Είναι προφανές, καταρχήν να το πάρω διαφορετικά. Όταν είναι ένα τόσο σοβαρό εθνικό θέμα, που δεν είναι μια τροπολογία, παράδειγμα, αν θα επιτραπεί να ψαρεύουν, ξέρω εγώ, στον παγασιτικό κόλπο. Έτσι, δεν είναι ένα πρόνομο σχέδιο. Εδώ μιλάμε για ένα μείζον εθνικό θέμα, το οποίο έχει τις ρίζες του πολύ πριν από τα 25 χρόνια και μετά τον πόλεμο. Αν μη τι άλλο, όταν εισέβεσαι τις δημοκρατικές διαδικασίες, σέβεσαι το κοινοβούλιο, σέβεσαι τους θεσμούς και πάνω απ' όλο τον ελληνικό λαό, δεν πηγαίνεις μόνος σου στηριζόμενος σε μια ισχυρή πλειοψηφία να βάλεις παλιά πλατεία την υπογραφή σου. Αν μη τι άλλο, ζητάς τη σύγκληση ενός πολιτικού συμβουλίου, όπως είχε γίνει και το 92. Όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί να τοποθετηθούν. Ζητάς μια προέγκριση σε εισαγωγικά, δόκιμος με όρους, αλλά το λέω για να είναι κατανοητός, του ελληνικού κοινοβουλίου και μια εξουσιοδότηση ότι εξουσιοδοτεί το ελληνικό κοινοβούλιο. Παίρνει ένας άνθρωπος πάνω του, ένας, παίρνει την ευθύνη για την τύχη ενός ολόκληρου λαού, όχι για αύριο, για τα επόμενα πολλά, μα πάρα πολλά χρόνια. Θα έπρεπε λοιπόν να απευθυνθεί είτε στις διαδικασίες τις δημοκρατικές και κοινοβουλευτικές, είτε ενδεχομένως και στον ελληνικό λαό.
Αυτό σε ένα δημοψήφισμα.
Ναι, είναι επιλογή του. Αν μη τι άλλο όμως, θα έπρεπε να έχει μια εξουσιοδότηση, διότι δεν είναι ο Πάτσης ο οποίος σηκώθηκε να πρόκειται, εμένα μου αρέσει αυτό, δεν βαριέσαι το διαγράφω. Δεν μιλάμε για εθνικά θέματα, δεν είναι χώρα τη καθενός μας. Και ξέρετε, μια υπογραφή, ο κ. Χωτζιάς, σήμερα υπάρχει, αύριο θα υπάρχει, σε 5 χρόνια πριν το θυμάται, η ίδια ιστορία θα τον έχει διαγράψει. Δηλαδή, κοιτάξτε, θα λέτε στις νέες γενιές το τάδε όνομα και δεν το θυμάται και κανένας. Το οποίο πάντα το θυμάται λόγω της υπογραφής, έτσι. Εδώ μας δεσμεύει μια ολόκληρη χώρα, δεσμεύει γενιές. Άρα λοιπόν υπάρχει μια προσβολή προς τους θεσμούς, υπάρχει μια προσβολή προς το λαϊκό αίσθημα, την οποία όμως η κυβέρνηση δίνει μια παντελή αδιαφορία. Κοιτάξτε, είναι σαφές. Υπάρχουν από τη στιγμή. Διαβάσαμε τη συμφωνία και ακούσαμε για τις ομιλίες και μελετήσαμε όσο μπορούμε και όσες γνώσεις έχουμε. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι είναι ένα συμβιβασμός. Συμβιβασμός σημαίνει κάποιες αμοιβαίες υποχωρήσεις. Εντάξει, είναι λογικό να γίνονται αμοιβαίες υποχωρήσεις προκειμένου να βρεθεί μια επίλυση, χωρίς όμως παραχώρηση, εκχώρηση και απεμπόληση εθνικών και κυριαρχικών δικαιωμάτων, οι οποίοι μπορεί να υποθηκεύσουν εθνικά θέματα για το μέλλον. Από τη στιγμή λοιπόν που εσείς αυτή τη στιγμή είστε εσείς ο Μακεδόνας, είμαι εγώ ο Μακεδόνας, είναι ο Σκοπιανός ο Μακεδόνας που είναι σε άλλο κράτος. Ποιος είναι ο Μακεδόνας τελικά? Έτσι, αρχίζει και δημιουργείται ένα νέο δεδομένο το οποίο δεν υπήρχε μέχρι πρώτης. Δηλαδή υπάρχουν Μακεδόνες σε μια άλλη χώρα, οι οποίοι αποκτούν μια ταυτότητα εθνική την οποία δεν την είχαν μέχρι τώρα. Τους δίνει το δικαίωμα να λένε ότι μιλάνε από πού και ως πού, και ειδικά θεωρώ χωρίς να είμαι ειδικός και ανιστόλητο, μακεδονική γλώσσα. Εμείς δηλαδή δεν είμαστε, εμείς είμαστε Έλληνες, αυτοί είναι Μακεδόνες. Δηλαδή μπαίνουμε σε μια διαδικασία που πλέον τα πράγματα αντί να γίνονται πιο εύκολα και να απλοποιούνται και να ομαλοποιούνται, γίνονται πολύ πιο δύσκολα.
Η Μακεδονία δική μας, η ελληνική Μακεδονία, πώς θα πρέπει να ονομαστεί? Νότια Μακεδονία, κύριε Πάτση, Νότια Μακεδονία.
Η Μακεδονία μία και είναι ελληνική. Δεν υπάρχει ελληνική Μακεδονία, τουρκική Μακεδονία, σκοπιανή Μακεδονία και το καθεξή.
Αφού ονομάστηκε η συγκεκριμένη Βόρεια Μακεδονία, δική μας πρέπει να ονομαστεί Νότια μετά, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε, εγώ δεν μπαίνω σε αυτό το πράγμα. Εγώ σας δώσω άλλο παράδειγμα. Καταρχήν είμαι εναντίον αυτής της δύο λέξης. Θα μπορούσε να ήταν μια μορφή υποχώρηση η Σλάβο Μακεδονία. Είναι μια λέξη και μπορεί διεθνώς σαν όρος και σαν λέξη να κατοχυρωθεί. Ενώ τώρα, έτσι θα λέει ο άλλος στην Αμερική. Πού θα πάμε διακοπές, παράδειγμα, θα πάμε στη Μακεδονία. Ποια Μακεδονία νομίζετε εσείς ότι θα εννοεί? Θα εννοεί την Ελλάδα, θα εννοεί τη Βόρεια Ελλάδα ή θα εννοεί τα Σκόπια? Προφανώς και θα εννοεί τα Σκόπια.
Τα Σκόπια, ναι.
Άρα, σε διεθνή, αν θέλετε, στο διεθνή χάρτη θα είναι πλέον η Μακεδονία. Όσο αφορά εμάς όμως, γιατί εμένα με αφορά την πατρίδα μου, το ότι υπάρχουν αναγνωρίζουμε εμείς το αναγνωρίζουμε, Μακεδόνες σε άλλη χώρα με γλώσσα μακεδονική, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο. Πάρα πολύ επικίνδυνο. Λοιπόν, είναι μια συμφωνία, η οποία είναι συμφωνία απεμπόλησης δικαιωμάτων, είναι απεμπόλησης εθνικών κυριαρχικών χαρακτηριστικών. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Προφανώς και δεν νομίζω ότι υπάρχει Έλληνας, όσο καλό προέδρος και αν είναι, όσο και αν θέλει να υπάρχει μια λύση που νομίζω ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων θέλει μια λύση. Θέλει καλούς όρους γυτνίασης. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία διαφορά σε αυτό. Από την άλλη μεριά όμως, αυτή η εχώρηση εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, για την οποία χύθηκε πολύ αίμα και υπήρχαν τεράστιες αναστατώσεις ιστορικά στην ιστορική διαδρομή της χώρας μας, δεν νομίζω στο βάθος της ψυχής του και του μυαλού του κανένας ένας μπορεί να το αποδεχτεί. Από την άλλη μεριά, βλέπω και σας το λέω και την προσωπική μου εκτίμηση, είναι δυστύχημα, έτσι, αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση, ότι δεν βλέπω άρχοντες τοπικούς οι οποίοι είναι στην Δυτική Μακεδονία, γενικά στη Μακεδονία, να εξεγείρονται. Δεν βλέπω ανθρώπους οι οποίοι του... Εγώ δεν σας λέω να περάσω σε ακρότητες. Δεν μιλάω για, ξέρετε, για αυτά τα πράγματα. Αλλά δεν είδα γιατί κάποιος να πει: όχι, η Μακεδονία ελληνική. Δεν παραχωρείται. Είμαι ο δήμαρχος τάδε. Είμαι ο βουλευτής τάδε.
Στην Έντεσα κλείσαν το δημαρχείο. Παραδείγματος χάρη.
Αυτό είναι μια μορφή ακτιβισμού, το διάβασα. Εδώ μιλάμε για κάτι, μια εξέγερση σε εισαγωγικά, πως έχω και τις λέξεις για να μην θεωρηθώ ότι είμαι και με ακραίο.
Ο κύριος Δασταμάνης είπε ότι θα βάλει, εάν μπορέσει, και λεωφορεία για να πάει ο κόσμος στις πρέσπες.
Ακούστε κάτι. Αυτό είναι ένα εύκολο πράγμα που τελειώνει εκεί. Δηλαδή, το να βάλει ένα λεωφορείο να πάει στις πρέσπες και λοιπόν τι έγινε. Να μην κορεδευόμαστε.
Όχι, διαφωνεί. Εξέφρασε ο άνθρωπος την αντίδρασή του και διαφωνεί. Ναι.
Εγώ σας λέω ότι εχθές αποφασίστηκε, μάλλον προχθές ποτέ ήταν, αποφασίστηκε μια παραχώρηση εθνικών δικαιωμάτων. Αυτά τα επιμέρους θέματα, έτσι δηλαδή κάποιος να κάνει μια μικρή ανακοίνωση, η οποία είναι και προσεκτική, το να βάλω ένα λεωφορείο για να ικανοποιήσω ένα εκλογικό μου, αν θέλετε, κομμάτι του εκλογικού μου σώματος, εμένα πραγματικά δεν μου είναι τίποτα αυτά. Εγώ δεν βλέπω μια αντίδραση συνολική, συντονισμένη των ανθρώπων οι οποίοι ηγούνται και έχουν και τις τύχες των νομών στη Δυτική Μακεδονία και γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα, διότι δεν το περιορίζω μόνο στη Δυτική Μακεδονία. Αυτό είναι δυστύχημα. Δηλαδή, ακόμα και αν δείτε και στην Αθήνα το θέμα του συλλαλητηρίου, το ότι ξέρω εγώ, αν θα έπρεπε να είναι ο Έλληνας. Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Εδώ φύγεται ο Έλληνας. Στον πυρήνα του φύγεται ο Έλληνας. Και θα πρέπει να το δείχνει και το καταδεικνύει. Ξέρετε, το μόνο πράγμα που μπορεί να φοβηθεί μια κυβέρνηση, ποιο είναι? Την οργή του λαού, δεν μπορεί να φοβηθεί κάτι άλλο. Όσο αυτό το πράγμα δεν υπάρχει, υπάρχει και το αντίλογο ότι δια τη σιωπή υπάρχει αποδοχή. Σου λέει, βγήκανε δεκάδο, κάνανε δήμαρχοι, αν έβγαινε ακτιβιστή, έβαλε, ξέρω, σαν δημαρχείο, έτσι αυτό που έβαλε. Ωραία, σου λέει, ωραία, και τι έγινε? Το μόνο που μπορεί να φοβηθεί μια κυβέρνηση είναι η οργή του λαού. Και ο λαός δεν είπαν ότι βγαίνει σε μια διαδικασία επαναστατική. Διαδηλώνει, εκδηλώνει, απαιτεί και οι κυβερνώντες οφείλουν να ακούνε. Και σας πληροφορώ ότι ακούνε. Και έχει αποδειχθεί αυτό στο παρελθόν με μεγάλα ειρηνικά συλλαλητήρια που είναι ένας τρόπος έκφρασης.
Κύριε Πάτση, πιστεύετε, πιστεύετε ότι αν συγκεντρωθεί πολλοί κόσμος στις πρέσπες την ημέρα, την Κυριακή είναι η πρόσκληση,
δεν είναι
το πρωί, θα αλλάξει κάτι? Λέτε, η κυβέρνηση ακούει τις διαδηλώσεις, ακούει τα συλλαλητήρια. Δεν θα αλλάξει κάτι.
5.000, 10.000, 20.000, 30.000 στις πρέσπες την ημέρα της υπογραφής συμφωνίας.
Θα αλλάξει κάτι, ναι.
Προφανώς δεν θα αλλάξει κάτι. Και ούτε είναι και ένδειξη που θα μπορούσε να επηρεάσει, ειδικά αυτή την κυβέρνηση, η οποία δείχνει να είναι και ανάλυτη. Θέλετε να μην ακούει και τίποτα, έτσι. Είναι και ιδιαίτερα προβληματική στο πώς αντιλαμβάνει τις σχέσεις με το λαό και τα καθημερινά προβλήματα και τις ανάγκες. Και το έχει αποδείξει πάρα πολύ. Η Κοινωνική Δημοκρατία από την άλλη μεριά, στο μέτρο που έχει τις δυνατότητες και τα όπλα, τα χρησιμοποιεί και έκανε και αυτό που έκανε για την πρόταση μορφής και οτιδήποτε άλλο, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να κάνει και μπορεί να κάνει μέσα στα πλαίσια τα συνταγματικά. Αν σας πω και κάτι, είναι και στο θέμα του χέρι του λαού. Μην τα ζητάμε όλα, είτε από τα κόμματα, είτε ο λαός, πρέπει καμιά φορά να το παίρνει πάνω και να γίνει ένα βήμα μπροστά. Οργή λαού λέει φωνή Θεού, έτσι. Είναι εκτάρα στην ιστορία αυτό. Και αυτό είναι ένα καμπανάκι προς πάσα κατεύθυνση. Εκεί μετριώνται και πάρα πολλά. Εγώ να σας είμαι ειλικρινής. Δεν πίστευα ποτέ ότι ένα τόσο σοβαρό θέμα, με αυτές τις παραμέτρους όπως έχει, σας είπα, για να μην είμαι όλος λαϊκιστής και δεν είμαι, ούτε ακραίος, επίσης δεν είμαι, αλλά από την άλλη μεριά, δεν μπορώ να. Είμαι υπέρ ότι πρέπει να υπάρχουν λύσεις, πρέπει να βάλουν όροι καλής γειτνίασης με όλους, αυτό δεν μπορώ να το παραβλέψω. Από την άλλη μεριά όμως, δεν μπορώ να τα δίνω όλα, και για ποιο λόγο στην τελική, έτσι. Θα δίνω μια ταυτική να σας πω και κάτι, δεν είναι θέμα εγωιστικό. Δεν είναι ότι θέλω να λέγουμε Μακεδόνας, δεν και καλά, εγώ εν αντιθέσει με κάποιον άλλο που θέλει και αυτός να λέγεται Μακεδόνας. Αντιλαμβάνεστε, όσοι διαβάζουν ιστορία και έχουν δει τις αλλαγές του χάρτη του γεωγραφικού, ακόμα και στον χώρο των Βαλκανίων, έτσι, τα τελευταία 50-60 χρόνια, τι ενδεχομένως μπορεί να μας επιφυλάσσει για το μέλλον ένας τέτοιος, όχι απλά γεωγραφικός προσδιορισμός, ένας εθνικός προσδιορισμός. Μην ξεχνάτε, σας το είπα και την προηγούμενη φορά, τις βλέψεις της Τουρκίας, η οποία έχει το περιβόητο βαλκανικό μουσουλμανικό τόξο, είναι μεγαλετισμός της Αλβανίας. Είναι τόσο αστείο εδώ πέρα. Και υπάρχει ένας λόγος δυστυχώς εγώ το πιστεύω αυτό, που δεν δείχνει τη δύναμή του, γιατί έχει τεράστια δύναμη, τεράστια δύναμη, και το μήνυμα πρέπει να πάει προς πάσα κατεύθυνση. Κοιτάξτε, σας πω ένα τελευταίο για να μην σας τρώω πάρα πολύ τον χρόνο σας. Υπήρχε ένα πραξικόπημα στη Βουλή, σε εισαγωγικά, το οποίο είναι πρωτοφανές και δεν έχει ξαναγίνει. Η πρόταση μορφής είναι κοινοβουλευτικά εντός τριημέρου. Η κυβέρνηση.
Το συντομεύει.
Το συντομεύει τι κάνει. Δεν βάζει ομιλητές δικούς της για να μειώσει τον χρόνο, για να μην υπάρχει, ξέρετε, για να τελειώνει αυτή η ιστορία. Διότι θέλει να το κλείσει το κεφάλαιο τώρα. Θέλει να μην πετύχει τα συναντητήρια τα οποία προγραμματισμένα για αύριο Σάββατο. Θέλει να υπογράψει τη συμφωνία. Κοιτάξτε, ως εδώ και μη παρέκει. Δηλαδή, δεν είμαστε άνθρωποι, είμαστε νοικοκυρέα, είμαστε άνθρωποι που αγωνιζόμαστε. Αλλά δεν μπορεί να γίνονται γύρω μας όλα αυτά τα πράγματα. Να αποδηγηθείτε η ίδια δημοκρατία για εθνικό θέμα, και να σας πω και κάτι. Είναι τόσο σοβαρό το θέμα. Πάντως στη Βουλή, που πείτε σε. Υπάρχει μια συνένεση. Εντάξει, να πούν και τα άλλα κόμματα, να βρούμε λύσεις. Όλα γίνονται. Εδώ υπάρχει, ξέρετε, αποφασίζομαι και διατάζομαι. Εδώ πραγματικά ισχύει το αποφασίζομαι. Και μόνος μου θα υπογράψω, είπε ο Πρωθυπουργός προχθές, γιατί να πάω στο λαό. Το είπε, δηλαδή.
Ναι.
Είπε με νέες δηλέτες. Δηλαδή, προσέξτε, υπάρχει μια προσβολή προς το λαϊκό αίσθημα και το δημοκρατικό συνέστημα του τόπου. Κι όμως, όλοι λένε ναι. Άκουσα τη δήλωσή του τηλεόραση. Λέει, για ποιο λόγο να πάω, δεν πάω πουθενά. Εγώ γράφω ιστορία.
Το γράψει ιστορία, αυτός. Μάλιστα.
Τι είναι αυτός.
Κύριε Πάτση, ένα τελευταίο, αν θέλετε. Ποια είναι η εκτίμησή σας, τι θα βγάλει η πρόταση Μομφής? Βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία ζητά τώρα, το είπατε και εσείς νωρίτερα, από τους βουλευτές να ψηφίσει υπέρ της πρότασης της πιστείας και άρα να είναι κατά της συμφωνίας Τσίπρα-Ζάεφ. Δηλαδή μπαίνει, ας πούμε, η συμφωνία ανάμεσα στο Τσίπρα και στο Τσίπρα-Ζάεφ.
Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι αυτή τη στιγμή όσοι που είναι ενάντια στην πρόταση της πιστείας είναι συνένοχοι στην υπογραφή της συγκεκριμένης συμφωνίας. Δεν είναι πρόταση της πιστείας επί του συνολικού έργου της κυβέρνησης.
Κατάλαβα.
Δεν έγινε από αυτό.
Ωραία.
Απλά κοινοβουλευτικά τους επιτρέπεται.
Και βέβαια είναι στόχος είναι όλοι οι βουλευτές να τηθούν πρώτων ευθυνών τους, και βέβαια θα ασκηθεί και μεγαλύτερη πίεση, αν θέλετε, και στην κοινοβουλευτική ομάδα των ΑΝΕΛ και προς βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι εκλέγονται στη Βόρεια Ελλάδα. Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, θα καταφέρει ο κ. Τσίπρας τελικά να πάρει το 150-1?
Κοιτάξτε, από ό,τι φαίνεται, η αιμονή και το πάθος για την εξουσία υπερτερεί όλο τον άλλο και έχει αποδειχτεί πολλάκις. Εγώ δεν θεωρώ ότι θα υπάρχει καμία έκπληξη. Ενδεχομένως, από ό,τι διαβάζω, είναι και περισσότερη ψήφη των 154. Mm-hmm. Έτσι, γιατί είδα και τον Σταύρο Θοδωράκη και κάποιον άλλον βουλευτό.
Είπε ο Καμένος ότι δεν ψήφισε τον Έμφυ, αλλά εν πάση περιπτώσει βγήκε 154. Πώς βγήκε αυτό, θα το βρουν μετά.
Ναι. Ο Καμένος, κοιτάξτε, τον Άσο Μαύρο. Εντάξει, κάποια στιγμή, να σας πω κάτι, μπορεί να κοροϊδέψει λίγους για πολύ, πολλούς για λίγο, όλους για πάντα αποκλείεται. Να σας πω και κάτι, αυτά τα τρικάκια τα οποία γίνονται, δηλαδή μια κυβέρνηση η οποία λέει είναι έναν Καμένο ο οποίος για να κρατήσει ένα εκλογικό ακροατήριο και να συγκρατήσει, νομίζω, συγκρατεί δυνάμεις, να λέει δεν ψηφίζω, δεν υπογράφω και δεν ψηφίζω, αλλά δεν θα μπει σε ψηφοφορία.
Αλλά
ψηφοφορία. Και του λέει η Νέα Δημοκρατία, ωραία. Ας κάνουμε λοιπόν, διαφορετικά. Το ναι σου τώρα σημαίνει ότι το ψηφίζεις. Κοιτάξτε, είναι πολιτικά τερτύπια, τα οποία δυστυχώς είναι ανάξια της ιστορίας και του ειδικού βάρους αυτού του λαού και αυτού του τόπου, ο οποίος έχει υποφέρει πάρα πολλά δεινά, και δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, με όλα αυτά τα οποία γίνονται τελευταίες ημέρες, θα υποφέρει για χρόνια ακόμα, και να μην ξεχνάει κανένας, γιατί και να μην το θυμηθεί την επομένη των εκλογών, ότι όλα είναι. Έχουν προψηφιστεί ήδη. Φανταστείτε ότι έχουν ληφθεί μέτρα σήμερα για τα επόμενα 4 και 5 χρόνια. Κρατάνε όχι μόνο την Ελλάδα δέσμια, αλλά και οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση προκύψει την επόμενη μέρα το πρωί να είναι όμοιρος των αποφάσεων της προηγούμενης. Το οποίο και αυτό επίσης είναι πρωτοφανές.
Άρα πιστεύετε, εκτιμάτε ότι δεν θα έχει πρόβλημα η κυβέρνηση μετά την πρόταση της πιστείας?
Όχι, κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Έχει μια αναλγησία τρομερή και μια αναισθησία μοναδική και μια έτσι προσβλητική συμπεριφορά προς τους θεσμούς, η οποία νομίζω, δεν ξέρω σε ποια καθεστώτα συναντάτε, θα το δω στην ιστορία και θα σας πω στην επόμενη φορά. Να κάνω μια ανάλυση, ας πούμε, συμπεριφορών και που έχουμε ξαναδεί τέτοιες, αν θέλετε, πολιτικές πρακτικές.
Κύριε Πάτση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να σας μιλήσουμε επίσης και για την συμμετοχή σας. Εσείς ήταν κεντρικό πρόσωπο στο συνέδριο που έγινε για την επιχειρηματικότητα στην Κρήτη, αλλά δεν έχουμε χρόνο.
Μια άλλη φορά θα πούμε, την επόμενη φορά.
Κύριε Πάτση, καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.
Να είστε καλά, καλή.
Γεια σας. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Ανδρέας Πάτσης, ο έγκριτος Γρεβενιώτης νομικός. Είπαμε για την πρόταση Μομφής, για τα προαπαιτούμενα. Ακούσαμε την άποψή του βέβαια για την συμφωνία που υπογράφει ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και στον Ζόραν Ζάεφ. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους και όλες εσάς που και σήμερα επιλέξατε εμάς για την ενημέρωσή σας. Ευχές για να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας. Την Δευτέρα τώρα θα είμαστε πάλι εδώ. Γεια σας, γεια σας, γεια σας.